Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Άκου τι λέει από τον Super Sport FM. Μια εκπομπή με διαφορετικό χαρακτήρα και διαφοροποιείται πλήρως σήμερα φίλοι ακροατές, ειδικότερα όσοι είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε μέσα από τον Super Sport FM τον Ανδρέα τον Κούνιο, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο μπορώ να τον πω, παρόλο ότι θα διαφωνήσει λίγο αυτός. Εν τούτης, σήμερα μου κάνει την τιμή να έχουμε μία δύο-ωρη συνέντευξη μαζί, η οποία θεωρώ και πιστεύω ότι θα βγάλει τον Ανδρέα Κούνιο στην αληθινή του μορφή, με την έννοια ότι θα μάθουμε τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Κούνιο, αλλά και την γενικότερη σταδιοδρομία του στη ζωή, τότε σαν υπάλληλος της Λαϊκής Τράπεζας και στη συνέχεια σαν συνάδελφος εδώ στο συγκρότημα. Ανδρέα μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σου.
Εγώ σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σε σένα. Και για να πω και κάτι, να ξεκινήσουμε λίγο εύθυμα και στους ακροατές σας, γιατί είναι ωραίο κλισέ του. Τον όποιος βγει στο ραδιόφωνο, καλημέρα, καλησπέρα στον Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Είναι δική μου η τιμή. Και να ξέρεις ότι εγώ έχω έρθει, γιατί μου πρότεινες εσύ. Είδα αλλιώς, μπορεί να έχω γίνει σελέπριτη τα τελευταία χρόνια. Σελέπριχτη στην πραγματικότητα, αλλά δεν γεννώ ούτε σε συνεντεύξεις ούτε σε τίποτα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξανά. Μιχάλης Παπαγεωργίου και Ανδρέας Κούνιος εδώ στο στούδιο Super Sport FM, και πρέπει έτσι να εκμυστηρευτώ στους ακροατές μας ότι για πρώτη φορά στα χρονικά που κάνω συνεντεύξεις δεν πήρα ούτε μία σημείωση, απλά έγραψα εδώ στο χαρτί μου ότι πρέπει να μάθουμε μέσα από την εκπομπή και εγώ και οι ακροατές την πορεία του Ανδρέα Κούνιου στην αληθινή της όμως μορφή.
Θα τα καταφέρουμε όμως, διότι είμαι γνωστός ψεύτης εγώ, ξέρεις.
Ναι, είσαι ψεύτης, όχι με την έννοια αυτή που μπορεί να πιστεύει ο κόσμος. Εγώ σε θεωρώ, Ανδρέα μου, και δεν είναι κομπλιμέντο, το λέμε τόσα χρόνια, ότι είσαι μια ιδιοφυΐα, με την έννοια ότι κατάφερες να μεταπηδήσεις από ένα χώρο άγνωστο σε σχέση με την δημοσιογραφία και εννοώ το χώρο που βρισκόσου για χρόνια σαν υπάλληλος τραπεζικού οργανισμού, στο χώρο της δημοσιογραφίας και να τα πηγαίνεις περίφημα και στο γραπτό, αλλά και στον προφορικό λόγο. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα για να καταφέρουμε έτσι να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας χωρίς καμία σημείωση.
Δεν έχω καμιά αναφιβολία, απλώς να λέμε του κόσμου ότι στη Λαϊκή τα έκανα μαντάρα, έτσι για να το ξέρει ο κόσμος. Να μην νομίζει ότι διέγραψα για καμιά καριέρα στη Λαϊκή Τράπεζα, με έδιωξαν κακήν κακός και καλά έκανα να θέλεις την άποψή μου. Αλλά να σου εκμυστηρευτώ κάτι, ακριβώς γιατί εμείς είμαστε φίλοι εκτός από συναδελφοί. Από πιτσιρίκος ήταν το όνειρό μου να γίνω δημοσιογράφος. Άλλη κουβέντα, ξέρεις, θέλουμε κάποια πράγματα, κάποια γίνονται στη ζωή μας, κάποια δεν γίνονται. Εγώ θυμάμαι. Έπιανα έναν τετράδιο, ρε Μιχάλη μου. Έπειραζε που σε λέω, ρε Μιχάλη, ναι.
Α, μου αρέσει.
Έπιανα έναν τετράδιο με ρίγες και έγραφα συνθέσεις ομάδων και κλεινόμουν στη Τσάμπρα που ήταν η στετέ μου, η Ειρήνη και ο παππούς μου το γλί και περίγραφα αγώνες. Και έλεγα κάποτε που να μεγαλώσω θα γίνω
αθλητικογράφος.
Γραπτός ή μιλούσε κρατούσα μια χτενιά
και παρίστανα
ότι είναι μικρόφωνο και περίγραφα αγώνες. Σέντρα του Νίκου Χαραλάμπου, Σκαρφαλίκη. Δηλαδή, ήσουν τελικά, έστω και αργά, έγινε αυτό που ήθελα να γίνω. Αν και είπες στον πρόλογο σου και έχεις δίκαιο, ποτέ δεν ένιωσα πραγματικό δημοσιογράφο. Όχι μόνο λόγω ωραρίου που δεν ακολουθώ. Εγώ ποτέ, Μιχάλη, δεν θα πήγαινα να παρευρεθώ σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη οποιοδήποτε πολιτικού, δεκάρα τσακιστή δεν δίνω. Εξού και στην εκπομπή τους κοροϊδεύα όλους, αλλά με μια διευκρίνηση. Για να κοροϊδεύεις τους άλλους, πρέπει πρώτα να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Και εγώ εκκληρονόμησα από τον παπά μου τον αυτοσαρκασμό. Για παράδειγμα, πειράζω τη μύτη μου ότι είναι μελιντζάνα το έναν το άλλο. Τα μαλλιά μου που πέφτουν συνεχώς. Δεν μπορεί να ειρωνεύεσαι τους άλλους αν δεν βρίσκεις δύναμη, να ειρωνεύεσαι πρώτα τον εαυτό σου. Και να πω ακόμα κάτι και να σου ξαναδώσω τη σκυτάλη. Ένας από τους πιο αγαπημένους μου συγγραφείς είναι ο Ισραηλινός, ο Άμος Οζ. Είχε μπει πρωτού πεθάνει το εξής, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Δείξετε μου ένα φανατικό που έχει χιούμορ. Για μένα το χιούμορ είναι η ασπίδα μας απέναντι στα προβλήματα της ζωής, εκείνα που αντιμετωπίζονται φυσικά, γιατί υπάρχουν και προβλήματα, όπως ξέρουμε, που δεν αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, χιούμορ, καλή διάθεση, αλλά όχι χαζοχαρούμενα πράγματα. 15 χρόνια που έκανα την εκπομπή, ακόμα και όταν έλεγα πελάρες, θα το πω με περηφάνεια, ήταν σοβαρές πελάρες. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Σαφώς.
Αυτά.
Ναι, απλά έτσι θέλω να πάμε να μου θυμίσεις τα παιδικά σου χρόνια, Αντρέα μου, με την έννοια ότι εκεί στην Αραδή που διαφορετικές συνθήκες αντιμετώπισες τότε και εσύ και εγώ και άλλοι και της δικής σου αλλά και της δικής μου εποχής. Πάμε να μην πω αριθμό. Αρκετά χρόνια πίσω.
Θα τον πω εγώ.
Να μου πεις, είπες προηγουμένως ότι ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος, ανεξάρτητα αν κατέληξες πρώτα σαν τραπεζικός υπάλληλος. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια στην Αραδή?
Είχα τη χαρά να μεγαλώσω σε ένα σπίτι όπου ο πατέρας μου, παρά το ότι πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού Μιχάλη, μιλούσε στην αρχαΐζουσαν, αυτομορφώθηκε, έλεγε τους μύθους του εσώπου, οι σάπτες των αρχαΐζουσαν, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, όχι γιατί ήταν πατέρας μου, και εκείνος με μίμησε στο να διαβάζω και να αγαπώ τη λογοτεχνία. Είμαστε φτωχή οικογένεια, πίσω από την εκκλησία του Αποστόλου Λουκά. Θυμάμαι τώρα τους γείτονες μου, ακόμα θυμάμαι και τους γείτονες μου που έφυγαν από τη ζωή, έτσι άδικα των αδίκων. Ήταν όμορφα χρόνια, διότι τότε πρώτα απ' όλα δεν είχαμε τόσες πολλές ανάγκες. Σήμερα πιστεύω οι παραπάνω ανάγκες είναι κατασκευασμένες. Δηλαδή τα παραπάνω πράγματα που παίρνουμε δεν τα χρειαζόμαστε. Είναι γιατί μας βομβαρδίζουν συνεχώς με τον ένα και με τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, 5 αδέλφια σύνολο. Εγώ, 2 αδελφές, 2 αδέλφια, η γιαγιά μου Ειρήνη, και ο παππούς μου Τόλης, για τους οποίους έκανα αναφορά προηγουμένως, υπάρχει λόγος. Η γιαγιά μου Ειρήνη ήταν μια μάγισσα, η Μιχάλη Παπαγεωργίου. Πραγματικά μάγισσα, δηλαδή τα παραμύθια που μου έλεγαν, που επινοούσαν, δεν μπορούσα να τα συλλάβει η δική μου η φαντασία. Λοιπόν, ο πατέρας μου όμως εργαζόταν όπως το σκυλί, σε αντίθεση με εμένα που είμαι έναν κοπρόσκυλο, όπως ξέρεις. Ο πατέρας μου έκανε 6 και 7 δουλειές. Είχε λεωφορείο και μάλιστα ήταν τόσο προχωρημένος, αντί να κάνει τη γραμμή Αραδίπου Λάρνακα που έκαναν τα άλλα λεωφορεία, έκανε τη γραμμή Αραδίπου Λευκοσία και τον ευγνωμονώ γιατί η δεύτερη μου πατρίδα είναι η Λευκοσία. Γνωρίζω τη Λευκοσία όπως την παλάμη μου. Δηλαδή, μα τι να σου πω.
Πώς ονομαζείς το λεωφορείο, δηλαδή με το.
Ναι, από την έκτη δημοτικού μέχρι την έκτη λυκείου που μετά έγινα εγώ και κυνηγούσα τις γυναίκες και ντρεπόμουν να έρχομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, 3 μήνες το καλοκαίρι, Μιχάλη, διακοπές Χριστουγέννων, διακοπές Πάσχαν, ερχόμουν, ανανεώναμε άδειες κυκλοφορίας και οδηγού. Ξέρεις που είναι η αρχιγραμματεία. Με κατέβαζε εκεί με το λεωφορείο.
Στο παλιό το Βασιπί.
Μπράβο. Με κατέβαζε εκεί με το λεωφορείο του και μου έλεγε θα έρθει στο χάνι του Κιτρομιλίδη. Με εμπιστευόταν. Αλλά γιατί αναφέρω αυτές τις περιοχές και γιατί σου είπαμε συγκίνηση για τη Λευκοσία? Διότι όταν ανανέωνα τις άδειες, ο πρώτος σταθμός μου ήταν τα Σάντουιτς Φοιτή. Ένας υπέροχος άνθρωπος, δεν ξέρω εμπάνθεο που λέγεται το σινεμά εκεί πέρα, δεν είμαι σίγουρος.
Αθήνεο.
Λεγόταν,
όχι λέγεται.
Λεγόταν, ναι. Ομονιάτης φανατικός, καθόμουν εκεί
σχεδόν
πέρα.
Σχεδόν απέναντι από το Σάντουιτς του Ιαπανά.
Μπράβο, λοιπόν. Και μετά ήταν το Σάντουιτς του Ιαπανά. Ναι. Μετά περνούσα έξω από το Γάσι Πίξιστα και ενόμιζα, επειδή είμαι και φαντασιόπληκτος όπως ξέρεις, ότι άκουγα τους καρπαδμούς του Ανδρέα Στυλιανού, του Τιμοθέου, του Στεφανή, του Πανίκου Ευθυμιάδη, του Κωστάκη Πιερίδη, όπως είπα προηγουμένως του Νίκου Χαραλάμπους, που για μένα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε η Κύπρο από τον καιρό που βλέπω ο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μετά, άλλη ωραία σύμπτωση. Νεοτερισμή Νίκος Χαραλάμπους έγραφε έναν κατάστημα. Εκολούσα το μούτρο μου πάνω στον τζάμι με την ελπίδα ότι θα δω τον Νίκο τον Χαραλάμπους εκεί μέσα και να έτσι να δω από κοντά το ίνδαλμά μου, παρότι δεν ήμουν ομονιάτης. Μετά, ο επόμενος σταθμός, να τα πούμε όλα, δεν πήρα τη χαμογελαστά. Iggy McCanther, έπαιζε τάβλιν ο Νίκος ο Παντελίδης, ο γνωστός ο ηθοποιός. Στεκόμουν από πάνω και έλεγα παρέμουν ο Νίκος ο Παντελίδης. Αλλά η πιο.
Ξέρεις που έπαιζε τάβλιν ο Νίκος ο Παντελίδης, σε ποιο περίπτερο έπαιζε?
Όχι, ξέρω ότι ήταν περίπτερο απλώς.
Το περίπτερο του Λαμπρινού, έτσι ονομαζόταν.
Του Λαμπρινού, μάλιστα. Και αφού είμαστε στα περίπτερα.
Εκεί δίπλα από το καφέ το Κέννεντι.
Μπράβο. Και αφού είμαστε στα περίπτερα, μετά έφτανα στην αποθέωση τα δύο περίπτερα της πλατείας. Τότε ήταν μεταξά, μετά έγινε Ελευθερία. Έβλεπα τα περιοδικά, τρέχανε τα σάλια μου, Μιχάλη. Δεν ήξερα ποιον να αγοράσω, διότι είχα χαρτιλίκι. Πλήρωνε με ο παπάς μου που έκανα τις ανανεώσεις των αδειών οδηγού και αδειών κυκλοφορίας. Μετά χαμογέλα με αυτόν που θα σου πω. Επερνούσα από τη Λίδρα, ο Νασαγόρου, και έκανα έναν πέρασμα από την εξωτερική Τεμπών και Σούτσου. Τα υπόλοιπα, τα εύκολα εννοούμενα παραλείπονται.
Ναι.
Και μάλιστα είπα το και στην εκπομπή μια φορά, ξέρεις πόσον άσχημα ένιωσα όταν έμπαινα στην Τεμπών έναν πρωί και από την απέναντι πλευρά ερχόταν ο πατέρας μου και συναντηθήκαμε, απολογήθηκα του. Αυτά ήταν, είναι στιγμές πραγματικά, το ξέρω και από σένα. Οι μόνοι που μας αγαπούν, ειλικρινά μπορεί να φανώ απόλυτος, είναι οι γονείς μας, αυτοί που μας έφεραν στη ζωή. Μας αγαπούν κι άλλοι, δεν αρνούμε αυτό το πράγμα, αλλά η αγάπη των γονιών δεν μπορεί να περιγραφεί ούτε.
Η αληθινή αγάπη, έτσι.
Ναι, η αληθινή αγάπη, αυθεντική, που θυσιάζονται. Ναι. Θυσιάζονται μάλιστα για τα παιδιά τους.
Ωραία, λοιπόν. Γεννήθηκε στην Αραδίπου, ερωτεύτηκε στη Λευκοσία, ενώ ερωτεύτηκε στη Σαμπόλη.
Στην Λαούντια Καστινά, ναι, μόνο
Σαμπόλη, Σαμπόλη. Σχολείο πήγαινε όμως, πήγε δημοτικό στη... Αραδίπου και ναι. Γυμνάσιο στη...
στην Λάρνακα. Λάρνακα.
Στον Άγιο Γεώργιο που πήγαινε.
Στον Άγιο Γεώργιο τα τρία πρώτα χρόνια και μετά για να καταλάβει πόσο ηλίθιο είμαι, ενώ ήμουν ο καλύτερο στην έκθεση. Στην τάξη, και πρέπει να ακολουθήσω το κλασικό. Επήγα εμπορικό επειδή πήγαν οι φίλοι μου. Εντάξει, δεν θα πω ότι το μετάνιωσαν τέ και καλά, αλλά νομίζω, χωρίς να βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, ότι αν πήγαινα κλασικό, μπορεί η ζωή μου να ήταν καλύτερη. Δηλαδή... Γιατί ήταν εκείνα που με εξέφραζα, δηλαδή ήμουν καλό σε εκείνα τα μαθήματα, για να καταλάβει το εμπορικό.
Το εμπορικό, συγγνώμη, μπορεί να σε βοήθησε για την τράπεζα, έτσι.
Ναι, με βοήθησε για την τράπεζα, αλλά.
Με λογιστική λογικά.
Ναι, αλλά εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέραν τα κέρδη και οι ζημιές, ούτε οι ισολογισμοί, ούτε τίποτα. Όμως αφού επήγα. Το τέλειωσα. Για να καταλάβεις, στην εμποριολογία 11 είχα στο εμπορικό. Στα μαθηματικά, βάλαμε μέσο για να με σπεράσουν. Μην νομίζεις, ενώ στα άλλα.
Στα νέα ελληνικά είχες 20.
Στα νέα ελληνικά 20, στην ιστορία 20, στα αρχαία ελληνικά 20. Γι' αυτό σου λέω ότι έπρεπε να πάω στο κλασικό, αλλά μπορεί να χρειάζονται και αυτά στη ζωή μας. Ενώ τα λάθη, αν είναι λάθη, μπορεί και να μην είναι λάθος.
Λοιπόν, τελειώνεις το σχολείο με τη βοήθεια του Θεού στα 18 μας χρόνια.
Μάλιστα.
Και πάμε φαντάρι.
Περίμενε, πάμε φαντάρι. Μας έσωσε. Να χτυπήσω ξύλο, να βρίσω, δεν ξέρω τι να πω, το πραξικόπημα. Θα πήγαινα με φαντάρι στις 20 Ιουλίου του 1974. Μεσολαβεί το ηλίθιο το πραξικόπημα, οπότε αναστέλλεται η κατάταξή μας, ακολουθεί εισβολή, να μην τα σχολιάσουμε τώρα, ίσως μετά να έβρουμε μια ευκαιρία, γιατί είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες και τέτοια πράγματα, και κατατάσσομαι στην Εθνική Φρουρά τον Νοέμβριο του 1974. Λοιπόν. Έλεγα θα ζήσω, μόλις επέρασα και εσύ από τα κέντρα νέος ηλέκτρο, δεν είναι οι συνθήκες που είναι τώρα, τότε υπήρχε το καψόνι, με πολλές φορές και η χτινοδία μάλιστα, θα επιβιώσω, δεν θα επιβιώσω, κάνουμε εξετάσεις για...
Πόσο λάχος είχες όταν θα πήγαινε στο στράτο?
Είχε να φύγει η καρδιά μου από τη θέση της. Και ήμουν και μαμόθρευτος εντωμεταξύ. Πού, βουτυρόπεδο, δηλαδή πήρα από τη μάμα μου το πράγμα και μετά δώσα στα παιδιά μου. Δηλαδή, δεν είναι καλά να είμαστε υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά μας. Πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία, μια ανεξαρτησία.
Λοιπόν, πας Νοέμβριο στο Κεν Λάρνακας.
Μάλιστα.
Νοέμβριο του 1974.
Του 1974, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, δίνουμε εξετάσεις για αξιωματική, μια βροχερή ημέρα. Μα τι να σου πω, έβρεχε με το τουλούμι, ακούω από τα μεγάφωνα ο νεοσύλλεκτος στρατιώτης Ανδρέας Κούνιος να παρουσιαστεί στο διοικητήριο. Πιένω, Μιχάλη μου, έξω από το διοικητήριο υπήρχαν κάτι τέντες να τις πω, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάτι αξιωματικοί, άγνωστοί μου, με αστέρες, εγώ, Παναγία μου, κοκάλωσα, αναφέρθηκα. Ξαφνικά βλέπω τον αξιωματικό που ήταν στο κέντρο να ανασύρει μια κόλλα κάτω από τις σημειώσεις του. Κατάλαβα τα γράμματα μου, μόνο μια στο γραφικό μου χαρακτήρα. Μου λέει, αναγνωρίζεις αυτό το πράγμα? Ναι, είναι η έκθεση μου. Μου λέει, ξέρεις ότι έγραψες την καλύτερη έκθεση όλη τη σειρά, όχι του κέντρου νεοσυλλεκτών? Λέω, δεν το ξέρω. Θες να πας αξιωματικός? Βεβαίως, του είπα. Θα πας, μου είπε. Ωστόσο, είπαμε, εδώ πέρα θα λέμε αλήθειες εμείς οι δύο, εντάξει. Ναι. Τότε η καιρή ήταν δύσκολη. Αν ρώτησαν κάποιους χωριανούς μου, δικός μας, και τότε ο δικός μας σήμαινε να είσαι αντιμακαριακός. Μόλις τους είπαν ότι...
Αντιμακαριακός ή μακαριακός?
Αντιμακαριακός, αφού τότε...
Μα αφού είχε έρθει ο μακάριος.
Μα αφού μιλούμε για τον Νοέμβριο, Μιχάλη μου, του 1974.
Ναι, αλλά αφού είχε έρθει ο μακάριος.
Ναι, αλλά επερνούσαν ακόμα οι υπογειακούς, η υπογειά των άλλων. Λοιπόν, μόλις έπιασαν το πράσινο φως ότι ήμουν αντιμακαριακός και τώρα έχασαν η Βενετιά Βελόνι να ήμουν ή δεν ήμουν, μου έδωσαν το πράσινο φως. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο που έβγαλα στη ζωή μου είναι η ΣΕΑΠ Κρήτης. Επέρασα 4 μήνες υπέροχους και μάλιστα με γυρωνεύονταν τότε, εγώ κλεινόμουν στη βιβλιοθήκη. Μα γιατί κλείνεσαι στη βιβλιοθήκη, ρε σπασίκλαξε.
Στην Κρήτη είπες.
Στην Κρήτη, Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο Κρήτη. Τελικά πάλι βγήκα κερδισμένος διότι ήρθε μια εγκύκλειος, η πρώτη 20 Κύπροι στη βαθμολογία να πάνε εκπαιδευτές. Αυτό, Μιχάλη, δηλαδή νομίζουν τώρα ότι μερικοί μπορεί να νομίσουν ότι υπερβάλλω. Επέρασα στο κέντρο νεοσυλλέκτων εκπαιδευτής, ζωή και κότα. Ζωή χαρισάμε. Και επειδή είναι μια...
Σε ποιον κέντρο?
Στη Λάρνακα. Μετά που ήρθαμε. Και επειδή είναι και μια σπιθαμία από το σπίτι μου, υπήρχαν μέρες που πραγματικά βαριόμουν να πάω σπίτι μου. Επέρασα υπέροχα.
Τόσο πολύ πήγαινες.
Ναι, τόσο πολύ πήγαινα. Ήταν δημοσιοϋπαλληλικό το ωράριο και πέρασα υπέροχα.
Ναι.
Τελειώνει η θητεία μας. Η θητεία μας έλεγε την υγεία.
Τέλειωσε η θητεία όλη στο ΚΕΝ.
Να σου τα πω, άκου τώρα. Λοιπόν, τρεις μήνες πρωτού απολυθώ, ήρθε μια από το ΓΕΦ, μια διαταγή να πάω στο 2.11.
Μιλάμε πόση θητεία.
26 μήνες που υπηρετήσα. Ναι. Στο 2.11 είπα εγώ, Παναγία μου, το πώς δεν είναι λίπο, θύμισα σοβαρομιλώ, εντάξει, διότι εγώ στο κέντρο νέος ηλέκτρων Λαναγκάς έβαλα τους φαντάρους, πογιατίζα μου τα παπούτσια μου, ανία μου, τα αναψυχτικά μου, μα τι και τι, συμπεριφερόμουν σαν ένα γαϊδούρι, να γίνει κάμα κακό σε κανένα νέος ηλέκτρο.
Έκαμε και καψόνια.
Έκαμε, αλλά το μετάνιωνα όμως για να πω την
αλήθεια.
Έκαμε όμως.
Γιατί ρε Άντρια τα κάμνες. Έτσι πάει.
Ήθελα να πληρώνω, να πάρω το αίμα μου πίσω γιατί με βασάνιζαν.
Γιατί έκαμα σου έναν καψόνι, έχει προλάβει το καψόνι.
Πολύ καψόνι, πολύ. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και να είναι επιλογή, Χριστέ μου έλεγαν τον Εύρο, θα τον σκοτώσω. Τελικά, εντάξει, δεν ήμουν, δεν έκανα άγρια καψόνια με την έννοια να τους οδηγώ σε καταστάσεις που να κλαίνουν και μετά να σκύλω μετανιώνω. Αλλά ναι, ενόμιζα ήμουν ένας απομένος, ενόμιζα ότι ήμουν ο στρατηγός Ρόμερ. Έρχομαι στο 2.11, εσύ ξέρεις που είναι το 2.11.
Αφού έκανα στο 2.11.
Έκαμε, πού έκανα, εγώ στην Πύλη Μπάφου.
Κεντρικές φυλακές και μετά Άγιον Παύλο.
Εγώ κεντρικές φυλακές θα πάω κάποια στιγμή, αλλά με άλλους λόγους.
Ήταν το διοικητήριο μας στις κεντρικές φυλακές.
Ώστε, μάλιστα, πηγαίνω στο 2.11 απέναντι από το φίλο μας τον Παλάς, τον Παναγιώτη, τον Μακαρί. Λοιπόν, άκου Μιχάλη, 17 μέρες δεν έπιασα ούτε έξοδο.
Που ήταν κάθε μέρα σπίτι.
Ναι, αλλά μιλούμε τότε πράσινη γραμμή, καταλαβαίνεις, δεν είναι όπως στα τάγματα πίσω της οπισθοφυλακής και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, λέω ή θα πάω ψυχιατρίων ή θα τηλεφωνήσω τον Αντρέα του Καουρί, με τον οποίο είμαστε φίλοι και με τον Πανίκο τον Πέτσαν, και ο λόγος που με έχεις απέναντι σου, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, είναι ο Καουρίς και ο Πέτσας, θα σου πω μετά γιατί. Έπιασα τον Καουρί, λέω του, ήταν ο Κώσης τότε, Υπουργός Εσωτερικών και Αμήνης, ο οποίος ήταν και κατά κάποιον τρόπο εργοδότης μου, γιατί έγραφα αθλητικά.
Που στην... τότε στον αγώνα.
Ναι, που τότε έβαλε με ο Καουρίς, έγραφα αθλητικά. Και ξέρεις τι αθλητικά, μπορεί να έβαλα ένα ρεπορτάζ, ρε Μιχάλη, δεν θα αγωνιστεί ο Ηροδότου με τόσα γραμματούθια του ανταποκριτή μας Αντρέα Κούνιου, με τεράστια. Και λέω του Καουρί, άκου να δεις, πέ του Κώση ή θα πάω πίσω στο κέντρο νεοσυλλέκτων ή δεν ξέρω τι θα κάνω, θα προκαλέσω ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και μακάρι να είναι καλά ο Νίκος ο Κώση, τον οποίο υπερευχαριστώ, σε τρεις μέρες ξαναπήγα πίσω στο κέντρο.
Τρεις μέρες έκαμε στο...
Όχι, 17 μέρες. Σε τρεις μέρες, τις 20 μέρες ξαναπήγα και επειδή κόντευε η απόλυσή μου, το μόνο που έκαμε να έπαιζα μπάσκετ στο γήπεδο της Καλαθόσφαιρας.
Στο
Κεν Λάρνακας. Και από εκεί νομίζω πρέπει να πήρε και κάποια κόλπα μου ο Νίκος Ογκάλης, αν δεν είμαι σίγουρα.
Λοιπόν, ναι. Τελειώνουμε με την καλό τη θητεία Δεκέμβριο του.
Τον Μάρτιν του 1977 απολύθηκα.
Πήγες Νοέμβριο, απολύθηκες τον Μάρτιν.
Ναι, απολύθηκα τον Μάρτιν του 1977.
Και μετά, Λαϊκή Τράπεζα.
Όχι. Που, μέχρι να πάμε στη Λαϊκή Τράπεζα, πιάνω δουλειά στη χωρομετρία. Μακάρι να είναι καλά ένα χωριανό μου
Λευτερή.
Στη Λάρνακα. Ο Λευτερής ο Κουλουράς μου είπε: σου έχω μια πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι προσωρινή. Όμως είπε μου, διότι είσαι σοφός άνθρωπος, επειδή έχεις τις κυβερνητικές εξετάσεις, άκου μου, κρόστου μου, είπε μου, μείνε και θα γίνεις μόνιμο και θα γίνεις και χωρομέτρη. Ναι, είχα τις περασμένες από πριν. Αλλά τι έγινε, Μιχάλη μου, όπως σου είπα, επειδή τότε. Α, μην με βλέπεις τώρα που είμαι χούφταλο. Τότε ήμουν μεγάλος γοής. Εδώσα μας έναν άλυσο, μια αλυσίδα.
Αν δηλαδή, ακούω, έφτασα.
Εντάξει, λοιπόν, εδώ έκανα μια αλυσίδα με τους βοηθούς χωρομέτρες. Και ο χωρομέτρης ήταν και από ελίστας, μάλιστα, ο Κόκος, χρυσό παιδάκι. Λοιπόν, κρατούσαν κάτι κοντάρια, να το πω, πλαστικά, τα εδίθησαν στο χώμα και εσύ έπρεπε την αλυσίδα να τη σέρνεις εκεί που σου έλεγα. Μα όταν περνούσαν τα λεωφορεία του χωριού μου με τις μαθήτριες, εγώ ντρεπόμουν, εγώ κίνησα, λέω, μάντα μου το τι δουλειά σιόρ. Επειδή έχει το Λευτέρι τον Κουλουράν και λέω του, θείε, πρέπει να σταματήσω. Γε μου, άκου μου, θα σου το ξαναπώ για δεύτερη φορά. Μείνε, εγώ ηλίθιος, έφυγα. Μετά...
Πόσο καιρό κάνες?
4 μήνες νομίζω. Ναι. Μετά...
Πόσο έπαιρνε, δηλαδή, στη χωρομετρία τότε?
Α, πού να θυμούμε, ρε Μιχάλη, 150 λίρες το μήνα, νομίζω.
Καλά λεφτά, ναι.
Ήταν καλά λεφτά με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Η δεύτερη μου δουλειά ήταν στο συνεργατισμό. Έγραψα και εκεί ιστορία. Και εκεί, μάλιστα, είχα συναδέλφου μου τον Φάνον και τον Μακαρίνη και τον Στέφανο της Ανόρθωσης.
Δηλαδή, από τη χωρομετρία μετά πήγες στο συνεργατισμό.
Πήγα στο συνεργατισμό, δηλαδή, όταν λέμε συνεργατισμό, αγροτέχνικα, σωρία και τα δύο εταιρείες που πουλούσαν γεωργικούς ελκυστήρες, εριστικές μηχανές, ξυλία και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Ανδρέα Νεοφίτου ήταν χωριανός μου διευθυντής, με έβαλε εκεί. Όμως, εγώ αραβωνιάστηκα τότε και ο πεθερός μου...
Πόσο χρόνο?
Πόσο χρόνο αραβωνιάστηκα?
21?
Όχι ρε, 23, 24 νομίζω. Ναι. Λοιπόν, Άλλη κουβέντα είναι καταράστηκε την ώρα και τη στιγμή είναι και εκείνη που μια αραβωνιάστηκε. Λοιπόν, και είπε μου να βρούμε μια καλύτερη δουλειά. Είδαμε ότι υπήρχαν και ενέσθεση στη Λαϊκή. Έκαναμε αίτηση, περάσαμε. Ναι, ο πεθερός μου. Έκαναμε γραπτές εξετάσεις, επία καλά νομίζω. Μετά περάσαμε και από προφορικές εξετάσεις και αγωνιούσαμε. Παναγία μου, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Παίρνω τηλέφωνο τον Λέαντο τον Ζαχαριάδη, τον Μακαρίτη, ο οποίος ήταν βουλευτής τότε του Δημοκρατικού Συναγερμού, και του λέω, κύριε Λέανδρε, αύριο θα πάω interview. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο του λέω, θα πάω interview. Λέει μου, πιάσασε. Λέω του, μα αφού αύριο θα πάω interview. Λέει μου, έπιασε δουλειά. Και όντως, πράγματι, έπιασα δουλειά.
Πιάσασε κανονικά, είμαι μέσο.
Κοίτα, μπορεί και να μου άξιζε, αλλά ξέρει που ζούμε, Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι. Ζούμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, το μεταξύ στην Κύπρο, οι άλλοι κάνουν ρουσφέτη. Εμεί δεν κάνουμε. Και τούτον το λέω με αφορμή του καυγάδε τώρα. Ναι. Όλα τα κόμματα είναι με το ρουσφέτη που επιβιώνουν και με το ρουσφέτη θα επιβιώνουν. Μπορεί να μου άξιζε να πιάσω δουλειά στη Λαϊκή, αλλά αν δεν έλεγαν κάποιε κουβέντε, πιστεύω, λέει Άντρο Ζαχαριάδη και μερικοί άλλοι, μπορεί και να μην προλαμβάνομαι.
Όταν πάει τη Λαϊκή Τράπεζα και.
Πήγαινα στη Λαϊκή Τράπεζα, στο κεντρικό στη Λάρνακα. Εκεί συνάντησα τον Νίκο τον Αναγνώστου που ήταν εύφορος ποδοσφαίρου του πεζοπορικού, το θυμάσαι. Λοιπόν, μετά μετακινούμε σε έναν κατάστημα 041 το Φινικούδες που ήταν τουριστικό. Σκέφτου τώρα από όλα, σύρε Μιχάλη, έρχονταν με τον πικίνι απέναντι τουρίστριες από την παραλία, από την Αμμουδιά. Εμένα ετρέμανε τα δάχτυλα μου την ώρα που συμπλήρωνα τα έντυπα, αλλά έβγαζα λεφτά με ουρά. Σου δίνω τον λόγο μου. Έβγαζα εγώ από πλευρά μισού διότι ήταν overtime. Καλά το είπα, overtime, υπερορία. Μπράβο. Λοιπόν, επέρασα και εκεί η ζωή χαρισάμενη. Ήταν ανάγκη ο Λούις ο Περεντός να μου φωνάξει ένα πρωί και να μου πει: έλα να σου πω, επειδή θα γράψεις ιστορία, έτσι μου είπε στη Λαϊκή, θα πάει στο χωριό σου και θα δεις ότι θα πάνε όλα πρίμα. Εγώ του είπα: κύριε Λούι, δεν κάνω για ευθύνες. Άκου μου τι σου λέω. Όχι, κάμνεις, είσαι η τέλεια επιλογή. Και τελικά η τέλεια επιλογή, δούλεψε 5 χρόνια στη.
Πάει σε εννοήσει το υποκατάστημα αλλαγή σε τράπεζα στην Αραδίπ.
Ναι, υπεύθυνο. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν λεφτά, ρε Μιχάλη. Ήταν δικά μου, όχι του κόσμου, όχι των μετόχων. Όποιο έκανε αίτηση, εγκρίνεται. Φυσικά δεν είμαι εγώ που ενέκρινα τα δάνεια. Εγώ έλεγα.
Πάνω,
ναι, έλεγα εγώ, εισηγούμε να δώσετε το δάνειο στον Μιχάλη, στον Γιώργο Αθανασίου, στον Μιχάλη τον Πουλή και σε όλου αυτού. Και τελικά την πάτησα χιώτικα. Ένα πρωί, μα πόσα...
Πριν να πάμε στο κακό που ναι. Έγινε, θυμάμαι, νομίζω όταν πρωτογνωριστήκαμε ή μου το είπες μετά, ότι μια χρονιά στο υποκατάστημα της Αραδί που είχες πάει περίφημα από πλευράς τζίρου που λέμε.
Μα πήγαινα περίφημα και μέχρι την ημέρα που απολύθηκα, που με έδιωξαν. Ναι. Ανέβασα την κερδοφορία, έπαιρνα τους αθηναϊκές εφημερίδες για να καταλάβεις. Έπαιρνα τους αθηναϊκές εφημερίδες έτσι σαν δόλωμα, έρχονταν εκεί, μα ξέρεις.
Τους πελάτες.
Οι πελάτες, καλό, έρχονταν εκεί, γερνούσα τους καφέδες το έναν το άλλο. Έκανα καλή δουλειά, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έναν πρωί δεν άντεξα. Μα πόσους μήνες να τα κουβαλώ, αφού δεν. Λέει να πεθάνω σήμερα, να πεθάνω αύριο.
Ρε φίλε μου, πέμας για να μάθει και ο κόσμος. Ναι. Τι έγινε τότε.
Μου εγέλασαν κάποιοι άνθρωποι για συγκεκριμένα.
Δηλαδή εγώ,
ένα.
Ναι, ας πούμε, εγώ ήμουν πελάτης σου. Εγώ που σου εγέλασα, για παράδειγμα. Μου έδωσε δάνειο εμένα και δεν το πλήρωνα.
Όχι, Μιχάλη, μα εγώ είπαμε, δεν θα ωρεοποιούμε την πραγματικότητα. Εγώ θα λέμε αλήθειες. Όταν με γέλασε κάποιος ένα μεγάλο ποσό, όνομα και μη χωριό.
Χωριανός σου.
Όχι, αλλά και χωριανός μου να είναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Εγώ έσπασα εκείνον
τον δάνειο. Πώς σου γέλασε ένα τράπεζα που γέλασε.
Όταν λέω εμένα τη τράπεζα, έβγαζα το λογαριασμό πάνω, το λογαριασμό πάνω.
Αυτό το overdraft.
Το overdraft. Μα πόσο τον έβγαζα πάνω, επερίπεζα.
Αλλά έφτιαξε όμως.
Βεβαίω, επερίπεζα.
Γιατί το έβγαζε το παρατράβημα, γιατί νόμιζε ότι θα το κάνω.
Μα όλου έβγαζα το. Όλου του περνούσα τι επιταγέ του και του βοηθούσα, αλλά αυτή η περίπτωση με κατάστρεψε. Όμω, σημασία έχει ότι ήμουν ανεύθυνο. Δηλαδή, σου λέω, νόμιζα ότι τα λεφτά είναι δικά μου. Δώσε.
Δεν έλεγχες κανονικά το κατάστημα.
Τίποτα. Τα έλεγα και ψέματα και νιώθω τύψεις για αυτό το πράγμα του inspection. Αν ήταν πολύ αυστηρό το inspection, το έλεγχο. Yeah. Τους έλεγα ψέματα ότι είμαστε καλυμμένοι, με να ανησυχείτε, θα βρούμε τα λεφτά μας. Οπότε έναν πρωί δεν άντεξα. Έφτασα στο αμήν και τηλεφώνησα μόνος μου, σου μιλώ ειλικρινά, και μπορεί να μόσουν τα μάτια μου τώρα. Και τους είπα, ελάτε να σας δώσω τα κλειδιά. Μα ξέρεις πόσους μήνες.
Μπορεί να σου κάνω έλεγχο.
Είχαν αρχίσει να υποψιάζονται, δεν θέλω να λέω ψέματα. Διότι είπαμε το inspection τη Λαϊκή ήταν τέλειο, δηλαδή μπορούσε να βγάλει το κουνούπι από την τρύπα του. Και εκεί είδα το φινάλε.
Έβλεπε ότι θα γίνει το μπάμπα.
Ναι, ναι, και λέω να το προλάβω τουλάχιστον. Διότι...
Και του είπε να έρθουν να κάνουν ελέγχο ξανά.
Όχι, του είδα, παραδέχτηκα όλα. Όλα. Ότι αυτοί οι λογαριασμοί εδώ πέρα που βλέπετε είναι ψεύτικοι, αλλά του έκανα, δεν έκλεψα ούτε γρόση.
Τι εννοεί ψεύτικοι.
Ψεύτικα ονόματα.
Δηλαδή.
Για να αποφύγω τον κίνδυνο με το αληθινό το όνομα που είμαστε ακάλυπτοι, εγώ άρχισα και έγραφα μάνα μου. Τώρα ήταν ανάγκη να ανοίξω.
Ναι, μου το απίστευε, Αντρέα, να βάθει ο κόσμος.
Άνοιγα λογαριασμούς πάνω στη μάνα μου, τη Μακαρίτησα, Αλίκη Κούνιου, Ελισάβετ Παντελή, όλες τις επιλογές πάνω στον παπά μου. Πάνω
και
στα...
τι έκανε στους λογαριασμούς,
τους έδινα δάνεια εκείνους και εξαφάνισα.
Εικονικά.
Ναι, μπράβο, εξαφάνισα. Έφευγα το δάνειο το μεγάλο, το επικίνδυνο και το μετάφερα μικρά-μικρά. Αλλά
για να μειωθεί το ποσό.
Μπράβο, λέω άλλο να βλέπουν 1000 λίρες και άλλο να βλέπουν 100.000 για παράδειγμα. Αλλά εκείνον ήταν ο τάφος μου, διότι το κατάλαβαν, ήταν εύκολο να το καταλάβουν. Αλλά σου είπα, εγώ τους τηλεφώνησα και τους είπα, ελάτε να σας δώσω τα κλειδιά, μέχρι εδώ ήταν οι αντοχές μου.
Ναι, τόσο πολύ δεν αντέξες.
Ναι.
Ναι,
γι' αυτό λέω κάποτε τους τραπεζικούς να μείνουν κλειδίτες ή ταμείες. Κάποτε έλεγα το στην εκπομπή μου. Μην αναλάβετε ευθύνες.
Ναι. Επειδή πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θα επανέλθουμε μετά, θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος, φίλε μου, Ανδρέα, με ρωτά στο δρόμο και γενικά όταν το συναντώ, γιατί τι έγινε με τον Ανδρέα τον Κούνιο.
Τα είπαμε.
Ναι. Και θα κλείσουμε μετά το πώς έγινε και ο διακανονισμός με την τραπεζά.
Μάλιστα, να και να μιλήσουμε και για μάπα όμως.
Ναι, να μιλήσουμε. Ναι, okay. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλοι ακροατές.